Da sier vi velkommen til en podcast fra Hamar Frikirke. Snakk om det. Tro i møte med det moderne mennesket. Vi en kirke som ønsker å snakke sant og ærlig om livet. Vi ønsker å snakke sant og ærlig om Gud og om Bibelens ord og Bibelens oppenbaring av Gud. Vi snakker om det fra scena på gudstjenesten, men det liksom ikke alt man kan si fra en scene. Og det liksom det blir veldig formelt fort når man snakker fra en scene. Så her vi, Trond og Helene, og vi skal ha et samtale om når det stormer.
Mm.
På innsida og på utsida.
Mm.
Ja.
Jeg heter Erik, og jobber her i kirka som pastor. Men hvem dere?
Ja, jeg Anne-Helene.
Mm.
Mm. Gift med Trond, da.
Mm. Det Anne-Helene.
Anne-Helene det, vet du.
Riktig.
Ja.
Mm. Og Trond sitter her, gift med Anne-Helene.
Ja, så det fint.
Det fint.
Ja.
Du, dere har jo en historie av å være engasjert i ungdom i oppdrakt sitt familiefokus.
Mm.
Dere har jo jobbet masse med det med ekteskap og sånne ting. Og har masse kompetanse på det, begge to. Hvordan det å snakke om når det stormer?
Jeg preket jo i kirka i dag, på å si, og fortalte litt om min historie og mine ting der. Jeg synes det er et veldig spennende tema, spennende felt å bevege seg ut i. Fordi jeg opplever jo at det er kanskje noe vi har lært i ungdom i oppdrag også. Det der med å våge å dele av livet slik at det blir til gjenkjennelse for andre.
Mm.
Og at man får noen knagger og henge ting på at ikke det er farlig å på en måte si litt da, mer om hva som foregår på innsida.
Mm. Og det er jo noe som også familiearbeidet til ungdom i oppdrag har vært veldig opptatt av, dette med levd liv.
Levd liv. Mm.
Så holdt på å si, vi er vel kanskje litt vant med det.
Ja.
Og
ja.
Mm. På et vis snakke litt om ærlig om livet da.
Ja. Mm. Når vi forberedte oss til den samtalen der, noe av det som alle vi tre var tydelige på at det må fram, er at alle har en psykisk helse.
Mm.
Mm. Min kropp er i den stand den er i. Knærene mine, når det gjør vondt, så er det fordi kroppen er det den er. Men vi har kanskje en tendens som mennesker til å glemme at mitt sinn og min psyke er også det den er, på godt og vondt. Vi har alle en psykisk helse, en fysisk helse og en åndelig helse som mennesker med ånd, sjel og kropp. Hvordan forholder kirken seg til dette i dag? Det med psykisk helse. Så, hva synes dere?
Ja, jeg tenker jo at dette er blitt mer og mer, kall det stureint, å snakke om.
Mm.
Det vil jeg jo si er, altså generelt ute i samfunnet også, så er det jo blitt mye mer greit å kunne snakke om disse tingene, og mer, ja, generelt større fokus på det, og åpenhet omkring det. Og det synes jeg er veldig bra, veldig, veldig bra, å få en større åpenhet omkring det også i kirka. Noe vi har vært litt opptatt av, sånn både med, kanskje litt på siden, men med våre egne ungdommer, og generelt blant ungdommer, er jo at det er lov å kunne kjenne på ting uten at det trenger å måtte være å nei, nå er det noe psykiske
problemer,
diagnose eller noe sånt, ikke sant? At det er lov å kunne kjede seg, ha en deppa dag, blåmandag. Det har med personlighet å gjøre og ting som skjer i livet. Og som en venninne sa til meg at det kan jo bare være god gammeldags gruing, ikke sant?
Ja.
Mange av oss er vel kjent med det å kunne liksom grue seg for ting, ikke sant? Uten at det trenger å bety at, oi, da har du angst.
Ja.
Så, ja, så vil jeg bare skyte inn det også, når man snakker om dette med åpenhet omkring psykisk helse. Men en ting er i hvert fall sikkert at det er viktig med åpenhet, og at man snakker om det, at man ikke blir gående av leine med tanker og følelser.
Mm.
Og det synes jeg har blitt mer greit å kunne snakke om generelt i kirkelandskapet. Hva du tenker?
Jo, jeg er helt enig i det, og jeg tenker også at det er veldig flott når vi ser både i samfunnet og i kirka, så våger folk i lederposisjoner å åpne mer opp og fortelle om også på en måte skyggesidene, at ikke det Og så klart, det her går jo litt i perioder i tiden og historien, ikke sant? Det har jo vært en lang periode hvor vi skulle på en måte forkynne et voldsomt evangelium at det var på topp.
Ja.
Det seier. Det går fra seier til seier, faktisk, ikke sant? Og, ikke sant? Og, ja, sånn. Og så blir det... Hvis ikke kart og terreng henger sammen, så blir det veldig krevende.
Mm.
Det er jo bare... Det vet man jo selv også.
Mm.
Man kan liksom ikke... ønske seg et annet sted enn der man er og skal man komme noe vei så må man jo begynne der man er det er jo uansett hvordan du snur og vender på det og du må vite hvor du er for å kunne ta utgangspunkt i det, og det tenker jeg, men jeg synes det fint at også lederskapen begynner å, og det så vi jo allerede fra også i landet vårt på en måte når toppledere begynner å si at nå har jeg det vondt, nå må jeg ha en pause, dette er vanskelig for meg, nå er det liksom sånn og sånn, det tenker jeg er forbildelig.
Og jeg tror også det gjør noe med skammen, for det er veldig lett å føle på mye skam rundt disse temaene.
Ja.
Så,
Kjell Magne Bondevik satt jo en standard der.
Ja.
Og har blitt fått veldig mye skryt for det.
Mm.
Det er jo liksom, kirken har jo en historie der vi kommer til gudstjenesten, vi har på oss skjorte, gjerne finstasen, og det er feiring, og det er gudstjeneste, og det er høytid og sånne ting. Og så har det vært en tendens til at man på en måte har tatt på seg en maske i form av kledning for at man på en måte skal være på plass da, når man kommer til gudstjeneste. Og når det da, den vi er, eller den vi viser oss som da, på gudstjeneste, når det ikke stemmer overens med sånn vi enten har det på innsida, eller sånn hverdagen er, Så går vi i en felle der vi blir hyklerske. Ikke sant? Og så er det så rart, fordi det vi egentlig gjør da, er at vi viser oss for hverandre, og ikke for Gud. Og så tror jeg vi også, ved å ta på en maske, eller ved å kle på oss finstasen, så lurer vi oss selv slik at vi ikke lar Gud møte oss der vi er.
Det er sant.
Tenk hvis gudstjenesten kunne vært det stedet hvor vi bare var dønn ærlig. Altid, uansett. Det var greit å ha en dårlig dag. Selv om det er gudstjenestefeiring, selv om det er høytid, så er det lov å komme med en elendig hverdag.
Det er jo ikke enkelt, da.
Det er ikke enkelt.
Altså, jeg kjenner jo bare... nå har jeg jo det jeg har preket om i dag, litt sånn friskt i minnet. Jeg husker jo bare tilbake fra den tiden hvor jeg hadde det tungt, og på en måte hadde møtt veggen, ikke sant, som jeg delte litt om, og da å på en måte tenke på tunge dager og skulle gå i menighet og møte andre mennesker, det byr jo nesten imot, og det er sånn de krefter i en som bare vil, nei, hold deg for deg selv, nei, vær alene, jeg orker ikke. Og det tenker jeg, det enorm respekt for mennesker som på en måte kanskje lever i det i mye lengre perioder enn det jeg har opplevd, på en måte som det har jeg respekt for, altså, for det er tungt, og det er ikke lett å møte mennesker heller, når man har det vondt på innsida, men og det er en kjempeutfordring til oss som menighet da, å kunne virkelig skape det rommet.
Jeg tror det har mye med forventninger å gjøre.
Ja.
Hvilke forventninger har jeg til de menneskene jeg skal møte?
Ja.
Kommer jeg i møte mennesker med en holdning om at nå er vi på kirke, og jeg har forventning om at alle har det bra, eller har jeg en slags åpen, nøytral holdning i møte med mennesker, slik at folk kan komme som de er. Det er jo krevende da, som du sier. Jeg vet ikke om det er realistisk engang, men kanskje det kunne vært et ideal, at vi møter hverandre når vi kommer sammen med et blikk som sier, jeg tåler deg slik du er nå.
Ikke sant?
Ja.
Og jeg tror kanskje også at dette med husgrupper, mindre grupper, jeg tror jo det er kjempeviktig når man snakker om de tingene her, at det kanskje ikke, jeg vet ikke, ja, gudstjenesten, søndagsgudstjenesten er også viktig at man kjenner at man kan komme som man er. Men for å snakke for meg selv, så er det kanskje ikke der jeg kjenner at det er, som du også sier, Trond, at det kanskje er det letteste stedet å gå hvis man har, hvis man sliter litt da, eller har det tungt, så er det kanskje viktigst for meg med de nære, livsnære fellesskapene og gruppene. Så jeg tror det også er en viktig ting for kirka å løfte opp.
Løfte frem. Og der tenker jeg at vi har veldig gode forutsetninger å ha meg frisikker for det,
ja.
Med husgruppefellesskapene, ja. Med mentoring,
ja.
Der, kan, der vi kan koble på en og en og få prate,
veiledningstjenesten. Veiledningstjenesten på.
Og så tenker jeg, her er det luthersk teologi, jeg har en gavepakke i nattverdssynet sitt, med at ja. I nattverden så er det Gud som handler, og jeg kan få ta imot. Jeg kan få ta imot og få del i Jesu død og oppstandelse gjennom de fysiske elementene. Og det er sånn her, ja, det er den objektive siden av sakramentene da, som Luther, ja, som jeg mener en gavepakke.
Ja.
For da kan jeg bare få ta imot, uavhengig av hvor jeg er.
Ja, du blir kvitt prestasjonen i hvert fall.
Ja,
det er bra. Sånn.
Hva kan vi gjøre som kirke for å skape det rommet? Vi har vært litt inne på hvordan det kan se ut på gudstjenesten, men som kirke, hva?
Jeg tenker at en ting er i hvert fall sikkert, og det tenker jeg er at ikke kirka skal være noe behandlingssted. Ja. Altså det er, man går til doktor for, du snakket om dårlige knær, om det passer, ikke sant? Ja. Har du dårlige knær eller har du sukkersyke, du går til doktor. Så det å, at det skal være rom for å bruke fagfolk, det tror jeg er superviktig.
Ja.
Jeg
tenker også at det er jo, vi skal jo favne begge deler. Du sa at psykisk helse handler både om å ha det bra og ikke ha det bra. Det blir jo fort sånn at, liksom at det blir nesten satt opp mot hverandre, og så tenker man at gudstjenesten, da skal det feires. Og så er jo det veldig fint for folk som er veldig glad i å feire. Helt supert. Og så er det kanskje ikke så. Så det å på en måte ha begge deler, da, også disse, jeg tror jo de småfellesskapene er veldig, veldig viktige, og at det er at alle har på en måte et nettverk. Det er kanskje noe av det viktigste vi kan bygge, er disse nettverkene hvor man kjenner at man har noen som er tett inn på livet.
Ja.
At man ikke blir gående alene, fordi å være alene i et større fellesskap også er jo enda verre enn å være nærmest alene i hele verden. For det blir så sterkt med ensomheten da.
Kontrasten blir så stor.
Ja, veldig, vet du. Og jeg tenker jo på en måte, det å være alene sammen er krevende. Men ja.
Jeg tenker på det med også forkynnelsen er jo, altså spørsmålet ditt var, hvordan kan vi som kirke skape rom for?
Ja.
Ærlighet å komme slik vi er.
Ja.
For meg så tenker jeg kirka skal jo være et sted hvor en opplever både ja, oppmuntring, utrustning og også det å kunne utfordre til personlig vekst da, og skape tro. Så vi må ikke på en måte slutte med det. Det skal man gjøre, men jeg tror kanskje at ja, tenk litt på det når jeg forberedt meg litt til det her, at det er ikke bare lett å være kirke heller.
Nei.
Men det vil jo kanskje være en fordel om de som forkynner da har litt kjennskap og kunnskaper om mentale eller psykisk helse, mentale utfordringer, for det tror jeg vil være til stor hjelp da, og for det kan fort være grøfter man havner i, ikke sant, at man bare forkynner ja, helbredelse, seier og alt det der. Og så kan det også være en annen grøft hvor det liksom blir, ja, hva skal jeg si, at det blir, det er viktig med ærlighet å snakke sant om livet, men man kan kanskje bli sittende fast litt i det også. Så vi trenger alle, uansett hvor vi er i livet, å kunne bli utfordret.
Ja.
Og det tenker jeg skal være også noe kirken skal gjøre.
På skolen, når jeg hadde om det her på skolen, da hadde jeg Sunniva Gylver som lærer, som prest, og hun sa alltid, til sin preken så skal hun alltid bekrefte og utfordre. Og vi hadde jo om det her på skolen, ikke sant, det der med det sjelesørgeriske i forkynnelsen, at forkynnelse skal forkynne Guds ord, men det skal vise omsorg for sjelen. Og da tror jeg det jeg som forkynner må ha det perspektivet med meg, at jeg skal snakke til mennesket der det er, ikke der jeg mener det burde være, men samtidig peke på veien videre, slik at vi ikke, som du sier, havner i en grøft hvor vi bare bekrefter og blir værende, samtidig som vi tror på at Gud ved sitt ord og ved sin kraft og nåde både kan helbrede mennesket spontant, men også at Gud ikke en, han på en måte en gud for modning,
mm.
for vekst, for mm. helbredelse,
mm.
men uten at vi forkynner det som at hvis det ikke skjer, så det noe feil med deg.
Eller, ikke sant? Det tror jeg det er superviktig.
Balansen mellom å stole på løftene,
ja.
Mm. men snakke sant om hvor mennesket
mm.
er.
Mm.
Bekreftelse,
mm.
utfordring,
mm.
Tillit til løftene, tillit til mennesket, tillit til Gud. Det så mange aspekter, og det kanskje vi som forkynnere har tatt for lett på den siden av forkynnelsen.
Jeg tenker i hvert fall når du sier det der med at man kan føle at det noe galt med deg,
mm.
hvis ikke det og det skjer.
Ja, og da har vi gått en grøft.
Det en grøft.
Ja, ja. Og da er vi ute og kjøre.
Så det... Mm. Mm. Og så tenker jeg også når man går, hvis det slik at man trenger profesjonell hjelp da, og går til type behandling,
mm.
forskjellig type behandling,
mm.
terapi, samtaleterapi,
mm.
så vil jeg jo si at det også med å danne et bakteppe for hvordan du hører forkynnelsen.
Ja, helt enig.
Og det tror jeg et viktig aspekt å ha med seg. Det,
ja, ja.
Hvordan plukker du opp ting? Ja. Hva hører du?
Ja.
Noe blir forstørret, andre ting blir... Ja,
ja.
Der, det blir et filter der da.
Det er ingen som hører forkynnelsen nøytralt.
Nei.
Ikke sant? Jeg som forkynner, mm. og som pastor, jeg forkynner utifra mine paradigmer som jeg bærer med meg,
mm.
og folk lytter og hører forkynnelsen med sine paradigmer og det de har med seg.
Mm.
Og det er ikke så usannsynlig at det oppstår noen kommunikasjonskrasjer og noen barrierer.
Mm.
Men så er spørsmålet, hva kan jeg som forkynner gjøre for å være bevisst på det?
Mm.
Og hvordan kan vi som tilhørere på en gudstjeneste være bevisst det vi kommer med?
Mm.
Og så er spørsmålet, eller det er ikke spørsmålet, jeg mener kanskje at det er viktigere at jeg som forkynner bærer ansvaret, for det er jeg som har ansvaret som forkynner, for at dette blir så godt det kan, ikke den som hører på.
Mm.
For hvis jeg tilhørende forkynner eller ansvaret, ja. da fraskriver jeg meg konsekvensen av min egen forkynnelse på godt og vondt.
Det der veldig bra, Eirik, det tror jeg, der du virkelig inne på noe,
mm.
fordi at jeg tror mange ganger vi som tilhørere kan sitte og føle på ja, dette, at det er vårt ansvar, og at man egentlig får mer stein til hva heter det for noe?
Legger stein til byrden.
Ja. Så det ansvaret, det ligger virkelig hos de som forkynner og hvordan, hva slags kultur da man er med å skape.
Ja.
Ja. Og her tenker jeg man har ja, mye å gå på, og ja, du er virkelig inne på
Jeg tror at en viktig element i det er jo også at man bytter litt på hvem som forkynner.
Ja.
At man får litt forskjellige farger på, på det og hvor man legger trykket hen. Ikke sant? For det er jo ikke til å kanskje å komme ifra at mange av de som stiller seg fram, mange av oss som trives på scenen, da. vi er jo de som liker å stå foran folk. Vi trives med den plassen i livet, ikke sant?
Ja.
Og da formidler vi jo, og vi får energi av det.
Ja.
Jeg kjenner jo veldig på det selv, at liksom det er jo noe som gir et løft, og man trives jo godt med det.
Ja.
Og så er det jo da fort gjort at det blir kulturen, det blir standard, det er vi som setter premissene for hvordan ting skal være, og så sitter det kanskje en del mennesker som overhovedet ikke kjenner seg igjen i det hele tatt. Så det å våge å få fram forskjellige stemmer i forkynnelsen, tror jeg, også er en god ting kirka kan gjøre, legge til rette for.
Mm. Og der kan man kanskje ha seminarer og sånn også. Altså jeg tenker, man trenger jo ikke bare på en måte at alt skal være i søndagsgudstjenesten.
Der er denne podcasten.
Ikke sant?
Mm. For det er et behov for å få andre stemmer, flere stemmer, andre meninger inn da.
Ja, veldig bra.
Jeg husker det for min del, så når jeg kom fra skolen, dette ble jo lagt veldig tungt innover oss på skolen, husker jeg. Slik at for min del har det vært en modning å la frimodigheten få plass, slik at det jeg kjenner på av mine gaver og styrker kan få komme litt fram.
Mm.
For jeg har tidlig, hvertfall når jeg jobbet med ungdomsarbeid og var underveis i studieløpet, så la jeg nok litt bånd på meg selv, i frykt for å trå for langt, eller frykt for å utføre for mye, og så blir det en grøft igjen, også, ikke sant? Men jeg har liksom, det, om ikke hver gang, så er det svært ofte at når jeg går opp på scenen og, og skal forkynne eller et eller annet sånt, så den der bønnen og den nøden om at det som godt og sant og rett, det må gi frukt. Og hvis jeg sier noe som ikke godt og sant, så ber jeg meg at det må falle til jorden og ikke skape noe frukt.
Ja, ja.
Og så håper jeg at Gud har kontroll på det. Men jeg litt glad også for at det har jeg fått, at det blir lagt inn over oss på skolen. For da, da tar jeg ikke lett på tjenesten.
Nei.
Og Bibelen ikke noe, Bibelen kjempetydelig på at de som forkynner, vi skal stå, vi skal dømmes hardere. Det et ansvar som kommer med forkynnelsen, da, som jeg må, jeg må ta det på alvor.
Ja. Veldig sant, og jeg tenker dette med, det med at det lov å stille spørsmål, og at man har også en kultur for det. At, det
at forkynnelsen kan være en undring, like mye som å servere svar.
Yes.
Det tror jeg vel i den, vi snakker om å nå det moderne mennesket, ikke sant, og med en generasjon som vokst opp til å stille kritiske spørsmål, og være på en måte undrende og lurende, dette riktig?
Ja.
Det for så vidt fascinerende hvordan egentlig samfunnsdebatten i dag blitt alt annet enn undrende, hvor det mye mer instruerende allikevel, men og at man faktisk knebler undringen og spørsmålene. Føler jeg i hvert fall noen ganger, men jeg tenker at i kirka så må vi må virkelig gi rom for det, altså, at det blir lagt fram noen ting som man kan tygle litt på og tenke litt på. Det gir jo en enorm mulighet for vekst, og en veldig god ting, og hvis man da ikke går alene, for mye alene med det, men at man kan få lov igjen da å bringe fellesskapet inn i det, det er bra.
Jeg tenkte på det når du talte i stad, Trond, om det Paulus sier i Galaterbrevet, om det å bære hverandres byrder, og på den måten oppfylle Kristi lov. Og det er et eller annet med det elementet av at vi ikke ment å være kirke alene. Vi er ikke ment å følge Jesus alene. Men hvis jeg skal bære noen andres byrder, så krever det først og fremst at jeg lytter. Ikke sant? Det er så lett å tenke at det å bære byrder handler om å gjøre noe.
Ja.
Eller gjøre en tjeneste.
For den andre, ja, på en måte.
Ja. Men tenk hvis jeg hadde, tenk hvis jeg hadde blitt dritgode på å lytte som kirke.
Ja.
Og ikke bare til de vi går i kirke med, men til naboen som ikke tror på Jesus. Eller rusmisbrukeren vi møter på gata. Eller aktivisten som skriver i Aftenposten noe du helt uenig med. Tenk hvis jeg hadde begynt å lytte. Jeg tror grunnlaget for å elske og bære hverandres byrder, og på den måten møte det moderne mennesket og skape rom for helse, jeg tror vi hadde sett et paradigmeskifte skje hvis vi som kristne hadde begynt å lytte.
Men det er jo kjempekrevende, da, fordi at man går jo egentlig og er opplært i at man har en del svar på livets store spørsmål, og så føler man nesten litt sånn, man føler seg at man ikke hverken står opp for Gud, eller for troa, eller for sin egen samvittighets skyld, hvis man ikke får sagt, jeg må få sagt, du er helt ute å kjøre, mann, jeg må få sagt det, og så er det ikke det passer i sammenhengen engang, men bare det å få sagt det gjør at man egentlig føler seg
nå fikk jeg forkynt evangeliet,
nå fikk jeg sagt det, og så er det egentlig, man er jo ikke mottagelig for noe som helst hvis man ikke føler seg sett, møtt og forstått. Man blir jo bare
dette er veldig, veldig, veldig bra. Jeg tror dette er i kjernen av hvordan vi som kristne skal møte det moderne mennesket, nemlig at vi møter det der det er. Fordi det er der Gud møter det, ikke sant? Og når vi møter mennesket der det er, så gir vi også rom for at Gud kan gjøre sin prosess. Og så er vår oppgave å gå sammen med det. Ikke vente på at det kommer dit vi mener det bør være, og så begynner vi å gå sammen. Så når ting på plass, da kan vi be sammen. Men så lenge du gjør sånn, lever sånn, mener sånn, så kan ikke vi ha fellesskap. Jeg tror vi risikerer å skape hindre for evangeliet på den måten der.
Ja.
Det tror jeg også. Jeg tror vi hindrer Jesus også i å møte mennesket. Og jeg tror vel det er mye av kanskje frykt og at det virker truende for oss, ikke sant? Å skulle møte mennesket der det er, og gå en prosess. Men jeg tenker noe som kan være til hjelp da, det jo å tenke litt, hvordan var det Jesus møtte mennesker?
Ja.
Mm. Ikke sant? Mm. Det var jo med empati, medlidenhet. Mm. Han så enkeltmennesket der det var. Hva kan jeg gjøre for deg i dag?
Mm.
Var jo ofte et spørsmål
Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Ja, det helt, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Men da går du jo inn da, i situasjonen med en interesse, ikke sant?
Mm.
I stedet for å tenke at du så himla interessant, så går du inn i situasjonen med interesse og lurer på hvor du hen?
Ja.
Og det må jo det som spørsmålet, ikke sant?
Mm.
Etter modell av Jesus, hva kan jeg... Jeg vet jo egentlig ingenting om hva som foregår inni deg. Det det man må tenke da.
At det å være med.
Å være nysgjerrig på hvordan, hvor du hen? Hva foregår?
Det å være med å bringe håp og trøst.
Ja, og være til stede i det. Ja.
Aldri slutte å peke på Jesus heller. Altså, han virkelig... Ja, det har i hvert fall blitt veldig stort for meg gjennom ting jeg har gått gjennom i livet, at Jesus han har bare blitt større.
Mm,
ja. Og det å virkelig se at han kilden til alt liv, da. Han at det han den som bærer og løfter og utfrir også. Altså, gir frihet og håp og trøst, så det å ha liksom begge deler, både få lov å være der vi og være ærlig, og samtidig, altså mennesker skal få lov til det, og samtidig at vi kan få peke på hva Jesus egentlig har å, ikke bare egentlig, men hva han har å tilby og komme med da.
Ja, veldig bra, skapet. Og jeg tror da, hvis jeg skal få prøve meg på en eller analyse av kirken, jeg tror noe av grunnen til at vi frykter, fordi det skapes frykt i sånne settinger, ikke egentlig fordi vi frykter for Gud, men det fordi vi frykter for kirken. Vi blir redd for at kirken skal miste plass, og at det som synlig utad skal minskes. Hvis Jesus sannheten, virkelig, og hvis det sant, så tåler sannheten alle slags type spørsmål, tvil og prosesser. Men det ikke sikkert at kirken tåler det.
Det tror jeg du har rett i.
Så kanskje det derfor vi møter mennesker med frykt. Fordi vi ser at, oi, dette kan faktisk rokke ved kirken.
Mm.
Og så setter vi likhetstegn mellom kirken og Jesus.
Ja, det akkurat det.
Men hvis Jesus sannheten, så vil han tåle å møte mennesker der det
Mm.
Og da trenger vi ikke frykte. Og da kan vi også møte mennesker der fordi jeg kjenner sannheten. Jeg trygg på at den står seg. Jeg trygg på at nåden står seg. Og så trenger jeg ikke være redd. Og så tror jeg at kirken tåler å møte mennesker der. Og da trenger vi ikke vente på at de passer innenfor kirken før vi møter dem. Da kan vi møte dem der det fordi sannheten tåler det. Og hvis de søker sannheten, så vil de finne Jesus. Det ikke sikkert vi finner kirken. Men det vil finne Jesus.
Det så sant.
Det er det viktigste.
Og når du sier kirken, Eirik, så jo det handler jo mye om kultur.
Ja.
Det gjør det.
Ja.
Mm.
Altså, kirken, hva det? Det jo masse. Det jo en variasjon.
Ja.
Så det jo, men det viktigste er jo at mennesker møter Jesus.
Ja.
Ja.
Og der vi på en måte inne på det siste spørsmålet med nettopp det med hva med evangeliet? Og hva kan historien om Jesus lære oss i møte med vår psykiske helse? Du var litt inne på det, med det at Jesus møtte mennesker der de han stilte spørsmål, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg tenker på kvinnen ved den samaritanske kvinnen i brønnen, som får liksom alle sine synder avslørt, og responsen hennes å gå inn i landsbyen som avskydde henne og fortelle om det. Kom og se mannen som har fortalt meg alt jeg har gjort. Hva annet enn nåde kan gjøre det? Men vi har en tendens til å bare peke på det som ikke i tråd med Guds vilje. Og så lar vi det være med det. Og da det i hvert fall en ting vi gjør, at vi lukker rommet.
Ja.
Både for oss selv, og for det moderne mennesket.
Ulidelig trangt.
Ja. Fordi jeg lurer på hvor mange ganger jeg har tenkt før når jeg forberedt prekener. De skulle bare visst hvem jeg Ikke sant? Og så kan det være filleting, men fordi man føler at man må være idealet, som egentlig Jesus, ikke sant? For å være verdig, eller... Det blir jo... Det jo et håpløst prosjekt.
Det.
Og så jeg en ganske gjennomsnittlig oppegående type. Og så tenker jeg, hvis jeg kjenner på det, hva med de som føler seg virkelig fordømt, da? og som strever I møte med kirken.
Ja. Ja.
Og hva med de som strever med seg selv?
Ja.
Fordi det kaos på innsida.
Mm.
Fordi man på et mørkt sted.
Ja.
Da, vi har ikke sjans til å elske mennesker med det.
Nei.
Det går ikke. Og hvor passer evangeliet inn I det, liksom? Mm.
Mm. Bare har et sånt uttrykk I tankene akkurat nå, det det der å liksom male Jesus for øynene mine.
Ja.
Mm. Altså, det var vel noen, nå husker jeg ikke akkurat hvem det var, men en forfatter som hadde snakket om det, altså det å male Kristus for øynene mine. Jeg tenker at det å ja, peke på, og så bli enda mer kjent med hvem Jesus var, hvordan han møtte mennesker. Kanskje det en, å si, en løsning, og hvertfall en vei å gå, da.
Mm.
Ja.
Ja, det fint. Det fint. Jeg tror jo på en måte, vi nevnte det så vidt, men den der interessen som Jesus har for enkeltmennesket, den I hvert fall viktig for meg, og den interessen I at jeg vet ikke hvordan du har det før du forteller, og da, det sier noe med sånn enorm fokus på at jeg interessert I å høre, og da åpner du det rommet som ellers blir veldig trangt.
Ja.
Hvis jeg sitter med alle svarene, og du egentlig bare skal høre på de, og så gjøre som jeg sier, så går det skikkelig bra, for jeg vet egentlig akkurat hva du trenger.
Mm.
Det er jo det motsatte av hva vi trenger. og det tenker jeg I hvert fall for meg selv i møte med både mennesker og I eget liv, når ting faktisk litt vanskelig og litt bratt, så jo det de som med og spiller positivt inn, jo de som faktisk interessert.
Ja.
Som faktisk interessert I å høre på, som kanskje ikke sitter med alle svarene, men som villig til å gå de rundene og undre seg sammen, og når ikke jeg orker det selv, like fullt peke på korset, da.
Mm.
Peke på, på en måte, det Jesus har gjort på korset.
Mm. Ja.
Og da vi jo på en måte inn igjen I hele det, det rommet. Ja.
Noe med å oppleve at man blir favnet, da.
Ja, man blir favnet.
Man blir favnet, og man blir tårt, på en måte.
Ja, er tilbake der.
Ja, jo tilbake der, og... Mm.
For Jesus tåler, han har prøvd I alt. Men jeg tror jo også det at det vil jo hjelpe typer som deg og for så vidt mange av oss som oppegående folk som har det stort sett greit og ting greit. Jeg tror vi har veldig godt av å også ta en runde og kjenne litt på hvordan det å sitte I et terapirom, hvordan det å på en måte møte ting som ikke så enkelt og det var en lærer jeg hørte på en gang som sa liksom, never waste a good reaction så, altså aldri kast bort en følelsesmessig reaksjon ikke bare trykk det, ikke kaste vekk som ingenting, men ta tak I det og finne hva kan du lære om deg selv, hvorfor reagerte du, hva det minner om vi har jo alle noe erfaringsgrunnlag, og så vi jo de vi I dag på bakgrunn av det vi har opplevd, I stor grad ikke sånn, men det å ta et lite sånt tilbakeblikk da, se hvorfor har jeg valgt denne måten å gjøre det på, hvorfor har jeg sånn, og så klart noe personlighet og farge, andre ting jo på en måte erfaringer og det vi har bestemt oss for, men det der å ikke miste den nysgjerrigheten da, det ble mange tenker på en gang, men...
på skolen når vi hadde sjelesorg, en av de tingene vi snakket mye om da, at emosjonene våre kartet til hvordan vi egentlig har det, og hvem vi egentlig så emosjoner Det er det som vi må ta tak I det, og se på det, og kjenne på det, og være ærlig med det, fordi det sier noe om både kart og terreng.
Ja, det gjør det.
Ikke sant?
Det bra.
Så emosjon på en måte, det veivisere, da. Og jeg tror at hvis vi tar det på alvor, så tror jeg også vi kan skape grunnlag for Gud I det. Nettopp for da vi tilbake til at da finner vi utgangspunktet vårt, vi kommer til rett med hvor vi akkurat nå, og det der Gud kan møte oss, sånn som har blitt sagt flere ganger nå. Og jeg tror liksom at enden på visa at vi blir mer glad I Jesus. Sånn som vi snakket om tidligere I dag, at det jo det vi ønsker.
Ja.
Det Jesus som veien, sannheten og livet, det han som begynnelsen og slutten. Det han vi ønsker å ære og prise, og det han vi ønsker at mennesker skal bli kjent med. For det hos han vi kommer til rette da, som hele mennesker.
Det det. Og når man har levd noen år da, så får man også den forsikringen om at Jesus, du var virkelig med.
Ja. Ja.
Du har vært med. Gud, han en Gud som med oss gjennom alle dager og gjennom alle faser i livet.
Ja.
Og det stort, for det det han har lovt å være med alle dager.
Ja.
Og alle slags dager.
Ja, det var fint.
Mm.
Vi lar det være en veldig bra avslutning.
Mm.
Dette en podcast fra Hamar Frikirke. Snakk om det. Tro og møte med det moderne mennesket. Takk, Anne-Helen og Trond. Trond, du skal få være med på en podcast som vi slipper nå senere i uka også, om ekteskap.
Ja.
Så vi hører mer fra deg.
Så
ja, konge.
Ja.
Da sier jeg det. Takk for i dag.
Takk for
oss. Takk for i dag. Takk for oss.